Hei og velkommen til Løpeskopodden. I dag så skal vi snakke om skomodellene som nesten alle løpere er opptatt av for tiden, nemlig de nye konkurranseskoene. De går under mange navn, konkurransesko, supersko, karbonsko, maratonsko. Hva med de skoene her som gjør at rekordene raser egentlig? I studio så sitter jeg, Henrik Nordtug, sammen med Thor Fauske.
Hei.
Og dagens gjest, Eivind Holsbrekken. Aller først, Thor, siden vi snakker om moderne konkurransesko, hva det som skiller dem fra en umoderne konkurransesko?
Det skjedde jo et skifte i 2016. Og jeg vil si det at det noen ting som vi ser er forskjell. Det ene som kanskje er mest markant, det jo rockeren, altså avrundingen på skoene. At de er mye mer avrundet i forfoten, og at mye mer markant vippepunkt. Og i tillegg så har de jo valgt et annet dempemateriale, et mye mer både mykt og responsivt materiale, så mye mer det vi kan kalle som for compliance, altså hvor mykt det er, hvor fort det går tilbake til opprinnelig form, som heter resilience. Og så er det jo at det er lagt inn en karbonplate som først og fremst kanskje stabiliserer det veldig myke skummet. Men som jeg også opplever driver meg gjennom steget på en bedre måte, selv når jeg begynner å bli sliten. Og så er det vekt. De har gått opp noe i vekt fra de konkurranseskoene vi kjenner fra før, i hvert fall mange av de. Og i tillegg så er profil i mellomsålen mye høyere. Det er mye høyere stack, og mens en gammel konkurransesko som en Nike Streak Light som hadde 22-18 i millimeter nå, så har jo de laveste skoene som kan være Takumi Zen 8, nå 33 millimeter i hæl, og 27 i forfoten. Så det blir et del tykkere, selv om noen av modellene på vei ned. Og så er det kanskje noe på passformen også, sånt, at de bruker materialer i overdelen som kan være litt stivere, litt fastere enn det vi kjenner fra de gamle konkurranseskoene. Så det kan nok være litt mer krevende å finne en modell som sitter helt optimalt. Men vi har jo gjort en test av konkurranseskoene. Vi har sjekket hvordan de nye konkurranseskoene virker på løpsøkonomien. Og vi skal i dag presentere testen og diskutere resultatene. Og vi har også testet en av nyhetene blant disse. Vi skal ta og beskrive testet av Takumi Zen 8. Og vi skal se litt nærmere på teknologien bak disse superskoene.
Ja, for det at vi har testet denne skoene i en lab, det gjør at vi har litt objektive tall å snakke om også. Og for å gjøre en studie på løpsøkonomi, så trenger man jo fagfolk, og heldigvis så er vi er så heldige å ha mange dyktige medarbeidere i løplabbutikkene. Og Eivind Holsbrekken, du jobber jo i våres butikk i Oslo sentrum, og du har en master i fysisk prestasjonsevne innenfor idrettsvitenskap fra NIH. Men før vi går inn på studien og de tallene vi kom fram til der, hva slags løper er du? Hvor mye springer du? Og ikke minst, hva er din favorittsko?
Ja, jeg vil jo klassifisere meg selv som en såkalt lystløper, da. Så løper mest når det er etter vær og motivasjon, egentlig. Så akkurat nå er jeg på vei ut av Vinterdalen, så nå ligger jeg på rundt 50 kilometer i uka her.
Løper mest når det er lyst. Du altså, når det begynner å bli lyst ute.
Så. Ja, det stemmer. Så, men over til sko, så er jo ja, min favoritt allround-sko, vil jeg si, den Saucony Endorphin Speed-skoen, som jeg synes funker til alt egentlig av alle typer løpeøkter. Og i hvert fall så lenge en unngår den aller verste grusen, da. Jeg skal gi en liten shout-out til en follow-up der, så liker jeg jo veldig godt en New Balance RC Elite 2.
Den er god.
Som er veldig deilig. Sånn. Det er jo egentlig en fullblods konkurransesko, da, men den også føler jeg dekker veldig godt i hele spektret. Den er så myk og demper godt, og veldig fin sånn krusesko. Da. Mm. Men når det kommer til mer sånn all-out løping, så er det jo vanskelig å unngå denne Nike Vaporfly. Da. Den er... den er helt fantastisk, og noen skal ta i et tak.
Men du fortalte jo her at du hadde en oppenbaring med et par løpesko. Hvilken modell var det? Og
ja, altså min første opplevelse med det her såkalte superskommet, som dukket opp i rundt OL Rio 2016-tida. Det var den her Nike Pegasus Turbo-varianten, Turbo 2. Fikk aldri prøvd den første, men toeren da. Og det var liksom min første wow-følelse med en sko, da, at sko er noe mer enn bare noe å ta på seg og løpe i, men at det faktisk har noe å si på hvordan den faktisk løper over da.
Pegasus Turboen har jo superskum, men ikke karbonplate, så den var jo litt som en Endorphin Speed, altså en sko som du nesten kan, hvis du skal fire uker et sted og bare kan ha med deg en sko, så er den du tar med deg kanskje.
Absolutt, absolutt. Den har jo kjørt veldig varierte økter, alltid fra turer opp mot, altså rolige turer opp mot 20 kilometer, eller kort intervaller, og det er veldig, veldig fint til begge deler.
Men det ligger jo en video ut på YouTube-kanalen vår nå, der du ledet et labforsøk, der vi så på effekten av forskjellige konkurransesko. Kan du si noe om hva som var premisset for den testen?
Ja, jeg tenker vi kan gå inn litt av tidslinja, som på en måte la opp til den testen her, for min del i hvert fall. Så du har jo en rekke studier som allerede fra slutten av 2. verdenskrig, i 1946, så fikk du den første studien som gikk på altså energikostnaden av bevegelse da, i militærsko, og at den prøvde å lage sko som var kostet mindre energi å bevege seg for å få en mer effektiv flytning, da. Og da på gange. Så det var i 1946 av en duo som heter Russell og Belding. Og senere i 1984...
Sier du at det ble forsket på løpesko i våpenkappløpet etter 2. verdenskrig?
det her var nok på tunge marsjstøvler, da. Og prøve å få optimalisert det her. Og så i 1984, av en fyr som går under navnet Fredrik, så så han jo på det at skoene skal jo virke beskyttende, men også at de kan være prestasjonsforbedrende, og nå er det løpeskoen snakker om da. Og de identifiserte jo egenskaper som vekta, men også grepet med underlaget og støtdempinga da, som de definerte som mykhet. Og de, i forhold til de tallene som de fant, så observerte de altså at oksygenkravet, det øker med 1% da, per 100 gram sko. Og en ønsker jo å ha et lavt oksygenkrav, da, for det gjenspeiler et lavt aerob-energiforbruk.
Det har vel påvirket konkurranseskoene sikkert både før og etter 1984, det har vært et jag etter å få de letteste skoene, og det har gått på bekostning av mange andre egenskaper.
Absolutt, absolutt. Og det har jo sett at vekta har gått ned, men i de siste årene bare, så har det snudd litt og gått litt opp igjen. Det skal man komme nærmere inn på. Men så senere i 2009, en studie av Vorobets et al, de fikk tilsendt to ulike Adidas-modeller. Eller Adidas-modellene var veldig like, så de hadde samme overdel, samme skolister og yttersåle og geometrien på mellomsålen. Men materialet i mellomsålen, det var forskjellig da. Så den ene var en sånn hardere, fastere EVA-blanding, mens det andre paret var en sånn TPU-boost da, som ble nevnt i forrige episode. Det her er boost-materialet som var litt revolusjonerende da. Som var et mykere materialet med mer compliance, som man kaller det da. Og skulle vise seg å ha høyere resilience, altså høyere energiretur. Og da kontrollerte de jo for vektforskjeller mellom parene, for boost-materialet er faktisk litt tyngre enn denne EV-blandingen da. Men den kontrollerte for det, sånn at vektforskjellen skulle være null, altså ingen forskjell. Og da viste det seg at denne boost-varianten, den reduserte da oksygenkostnaden med 1%, som er det samme som å skrape av 100 gram, da, hvis den skal følge det som Fredrik-gruppa fant i 1984. Så der der ser man at den kan påvirke løpsøkonomien ganske markant gjennom andre ting enn bare vekt, da.
Boost-materialet var jo et tungt materiale, så det at du da sparer 1%, så taper du kanskje det i form av at skoen blir tyngre,
ja, men den var,
så du nuller det ut. Men klart, når du gjør et forsøk der du nuller ut forskjellet her, sånt, så vil jo kanskje reelt sett boost-materialet være mer effektivt, men problemet er at du faktisk ikke klarer å lage lett nok sko.
Ja, nå skal det sies at den boost-varianten, den var faktisk bare rundt 30 gram tyngre, hvis jeg husker riktig. Så, okay. Så der får man faktisk mer vinning enn spinning, da, eller mer vinning enn tap, kan man si.
Og boost, det var jo nesten sånn at det var det som eid maratonskiktet på sko på, si, fra 2010 til 2015 i hvert fall.
Absolutt, de hadde jo rekorden helt til 2018. Det var først da den ble tatt av superskoene.
Jeg var jo faktisk litt skeptisk på om det, helt tatt var, om det var så stor effekt på de karbonskoene da de kom, for det tok så lang tid før den verdensrekorden ble tatt. Men så fort jeg fikk på meg et par selv, så skjønte jeg jo at det her er jo noe eget.
Mm, og man kan jo tenke oss når boost som hadde en virkning på 1% da, på løpsøkonomien, eller i hvert fall på oksygenkostnaden, at det liksom var revolusjonerende, eller i hvert fall veldig mye nå, så er det jo ingenting i forhold til det som har skjedd de siste årene, så det sier litt om revolusjonen som har vært da. Men den kan gå litt videre nedover tidslinja, så kom den til 2017, en studie av HOG, eller HOG-kamera-gruppa, litt usikker på uttalelsen. Men de ser jo litt på hvordan forbedring av løpsøkonomi kan føre til et sub-2-maraton som har vært et veldig hårete mål da, som man har jobbet mot. Og de konkluderer da med at blant annet sko kan være en veldig betydningsfull faktor, og da er det spesielt mellomsålematerialene, også såkalt longitudinal stivhet, det vil si en stivhet gjennom skoens lengde da, som kan oppnås ved hjelp av karbonplater og lignende. Så her begynner vi å se da at de tingene som er spesielt for den her Nike Vaporfly, som var først ute, begynner å ta form da. Og et år senere så var samme gruppe inne på en studie, altså den første uavhengige studien som analyserte den her Nike Vaporfly, den 4% versjonen som var først ute da. Så de sammenlignet med de tradisjonelle skoene som var Streak 6 fra Nike og Adios 2 da, fra Adios som har det her boost-materialet. Og de fant jo at den her 4% Nike Vaporfly, den reduserte oksygenkostnaden med 4% i snitt da, derav navnet 4%. Og så antar de at det kan tilsvare en prestasjonsforbedring på rundt 3,4% gjennom et maraton. Og det er jo en forbedring som vil være helt historisk da. Så hvis man skal sette det i perspektiv, så tok det, hvis man tar den stående maratonrekorden som ble satt i 2018, det stemmer vel det, gjør ikke?
Ja.
Så er det over en periode på 29 år at den har nådd den rekorden 3,4% bedre enn det som var før da, over en periode på 29 år. Og det har ikke stedet siden 1952 at en enkelt verdensrekord har blitt forbedret med 3,4% for en verdensrekord til neste. Så da har han jo sett, da begynte han å få opp øynene for at her er det virkelig noe som har betydning da. Så New York Times følte jo opp med en artikkel som er ganske kjent som analyserte Strava. Kan tenke oss hvor mange løper som er på Strava, da får du jo virkelig en fordelen er at du får en ekstremt stor populasjon å undersøke, til sammenlignet med studier som undersøker kanskje titalls løpere. Og de så jo samme tendens da. Og det har jo kommet en del kontroverser på grunn av at effekten er så stor da. Spesielt i starten når Nike hadde så å si monopol, så kan du tenke deg som en løper sponset av noe annet enn Nike. Det vil jo føles som du starter noen kilometer bak.
Det var hvert vel revystykker noen skokontrakter mellom 2016 og 2020 fra løpere som hadde lyst til å springe fort, men ikke hadde konkurransediktige sko, ja.
Og det fikk jo til og med den her blackout-effekten, at flere løpere som var sponset av andre skomerker, søkte og fikk tillatelse. Om de ikke fikk avslutte sponsorskap eller sponsoravtalen sin, så fikk de i hvert fall... så fikk de i hvert fall tillatelse av sponsor til å løpe i Nike-sko og blekke ut logoen da.
VM i Doha, da tror jeg det var typ godt over 95% av dem som var i startfeltet sprang med Vaporfly, og vi vet jo at det, Nike har ikke så stor markedsandel på sponsoratene, så da var det ganske mange som fikk tillatelse til å springe med konkurransedyktige sko. Ja.
Jeg husker jo også fra OL-uttaket til USA i 2020, da Alphafly ble lansert, og Nike leverte sko til alle deltakerne som var kvalifisert, og de kunne få fritt få lov til å velge sko, og det var jo en del som da valgte å gå for Nike-sko i stedet for sin sponsede avtale, og det var jo faktisk en nummer tre der, nå husker jeg ikke navnet på han. Han var usponset løper og tok ut Alphaflyene og valgte å løpe med de bare jogget med de en gang før, og da fikk tredjeplassen og kvalifiserte seg til OL, så det var virkelig spesielle tider, litt som glassfiberskien kom til Norge, eller til på markedet i slutten 60, begynnelsen 70-tallet.
Ja, nei, så den effekten har jo blitt helt utvilsom da. Man ser jo det både på konkrete tall i studier, og på perser og rekorder som bare raser ned da. Det er vanskelig å tenke at det er en tilfellighet når plutselig alle, de aller, aller fleste slår perser og rekorder, så det...
Det skjer jo, det har gitt litt utslag i regelverket på skoene, som har blitt ganske, ganske endret etter inntoget av den skoen der. Både, det som kanskje er aller best, det er jo at nå er det klare regler på hvordan sko man kan bruke, og at man ikke plutselig kan møte opp i en karbonsko med motor i som gjør at du springer 2 minutter i asker, og så er det bare du som har tilgang til den. Så nå må jo skoen faktisk være relativt tilgjengelig på markedet, og innenfor visse rammer, så nå er det større sjans for at raskeste mann er førstemann i mål.
Ja, så du har jo en studie av Dyer fra 2020, for de som er interessert, og lese litt om tanker og refleksjoner rundt rettferdighet i idretten på bakgrunn av sånne supersko nå. Og så har jo Joubert og Jones 2021 da, som er liksom inspirasjonen til vårt forsøk. De har jo da på grunn av tanker om at det kan ser ut som det kan være forskjeller fra sko til sko mellom ulike merker, eller innen de et merke og sånn også, så prøver du å få noen tall da, på hvor mye som skiller de ulike superskoene. For hvis det altså til tross for at flere og flere merker har hengt seg på og kommet med sitt forsøk på supersko, så hvis det fortsatt viser seg å være forskjeller, så er det jo fortsatt ikke en lik balanse i konkurransen. Da.
Den studien der er jo kanskje det som har gir inspirasjon til det forsøket vi har gjort da. Kan du si litt om våres studie?
Jo, ja, nå er ikke det en studie da, men et forsøk i hvert fall, som har etterlignet studiet så godt som mulig da. Den her er Joubert og Jones-studien fra 2021. Prøvde å kopiere den så godt la seg gjøre, men en av de tingene som skiller er at vi har jo bare brukt en løper da, i stedet for en gruppe, så de dataene vi finner, de er mye vanskeligere å trekke konklusjoner fra. Da. Men forsøket var jo da med tanke på å undersøke effekten av konkurransesko på løpsøkonomi. Og for de som ikke er så kjent med begrepet løpsøkonomi, så er det er altså hvor mye energi da, det egentlig koster å forflytte seg med en viss hastighet. Og da, når en måler løpsøkonomi, så måler den da under laktatterskelen, som betyr at den energiomsetningen som en benytter seg av, den er i all hovedsak aerob, da, altså ved hjelp av oksygen. Og derfor så vil den kunne altså se energiforbruket gjennom oksygenmålinger, da, i og med at det er oksygenmålingene som i all hovedsak bidrar til energiomsetningen, da.
Hvilken fart var det dere brukte på studiene?
Vi brukte så ja, det her er jo et forsøk, men vi brukte samme fart og samme helning som i den her studien fra Jobert og Jones da. Så det var 16 km i timen, som er godt under terskel for våre testløper, skal si litt om han straks. Også helt flat mølle, 0%. Og da, han som løp er jo Fredrik Sandvik, som er 23 år. Han er da en løper på veldig høyt nivå. Elitløper i Norge på mellomdistanse. Han hadde vel et volym på rundt 150 km i uka på det tidspunktet. Og en terskel opp mot 20 km i timen da.
Var den bufferen der mellom farta på studien og terskelfarta hans for å ikke, kall det, bli sårbar for muskulær tretthet, eller?
Altså, Fredrik er jo på et nivå enda høyere enn de løperne i den studien faktisk da. Så, så han har jo en enda større buffer fra sin terskelfarta opp til, ned til, til testfarta. Så det bør ikke være noen sånn risiko for at, at han har hatt for stor anaerob bidrag da, i sitt energiomsetning.
Noen som bare.
Så da kan vi jo se på de skoene vi har testet. Og det er Adidas Takumi Zen 8 og Adios Pro 2. Så altså to Adidas-modeller der. Så hadde vi med Saucony Endorphin Pro 2. Også Nike Alphafly. Og Vaporfly, to, så det er to Nike-modeller, to Adidas-modeller. Så hadde vi New Balance RC Elite 2, Puma Deviate Elite, og så hadde vi også en referansesko som en sammenlignet alle de her konkurranseskoene oppimot da, som var den litt mer sånn old school Adios 5. Vi skulle jo gjerne hatt med Asics sin konkurransesko i tillegg, den Metaspeed Sky, men den fikk vi jo dessverre ikke tak i da.
Det mangler jo strengt at noen flere konkurransesko, hvis det skal være helt oppriktige. Det mangler jo Brooks Hyperion Elite 2, og det mangler jo forstått også Hoka Rocket X. Men det er jo begrensning på at vi bare kan teste 7 eller 8, 7 pluss 1. Så da har vi valgt å ta vekk de modellene, fordi at, vi føler at de ikke er like relevant lenger.
Ja, det har vi litt data på, da, kan si. Men grunnen til at vi ikke ønsker å ta med for mange sko er jo for at varigheten på denne testen ikke skal bli så lang at Fredrik skal bli trett underveis i testen. Da. Fordi etter hvert, hvis han får stor muskulær tretthet, så vil det kunne påvirke løpsøkonomien, sånn at den taper seg. Da. Og da går det negativt utover den løpsøkonomien som måles i skoene. Så da var det Brooks og Hoka som røyk, fordi de er jo inkludert i denne Jobert og Jones-studien, og der dokumenteres det jo at de har ingen betydelig effekt på løpsøkonomien da. Så det er jo litt av bakgrunnen for at man har ekskludert de skoene for den testen her.
Ja, det her høres jo ut som en skoenerds våte drøm å få en sånn dag i labben. Resultatene, kan du si noe om dem?
Ja, det er jo som sagt bare en forskerperson, så det er vanskelig å trekke noen sikre konklusjoner. Vi mangler jo statistisk signifikans i dataene våre, eller resultatene. Men kan jo, det som kommer fram er jo at det synes som om begge Nike-modellene har et litt større utslag på løpsøkonomien enn resten, men alle de 7 som er testet hadde jo en veldig god effekt da. På løpsøkonomien, det var rundt en 3,5% forbedring av løpsøkonomien.
Sammenlignet
med Adios 5, ja. Mens Nike-modellene var et hakk høyere da, oppe rundt 4,5 deres sted. Vi kan jo nevne at vi uoffisielt hadde med oss en ekstra Adidas-sko, den her Prime X. Den ble jo da testet på slutten av altså som siste dag. For vi testet jo to dager da, det kan vi jo si, vi testet to dager der vi hadde en rekkefølge første dag, og så reverserte vi rekkefølgen andre dag, sånn at den rekkefølgen ikke skulle påvirke de tallene vi fikk da. Mens Primex, den var ikke offisielt med, så den ble lagt på slutten begge dagene. Så hvis det skal ha hatt noe effekt, så er det i så fall en negativ effekt at den har en liten ulempe der da. Mm. Men likevel så målte den jo faktisk høyest av alle.
Men den er jo ikke lov å bruke i konkurranse for elitløperne. Men oss motionister har jo ingen restriksjoner i så måte, så kanskje det er den vi skal velge neste konkurransen da.
Så hvis man identifiserer seg som motionist, så er jeg fritt frem til å velge den raffeste skoene.
Ja, det er ingen skam der, altså. Den er absolutt verdt å ta turen innom Løplab og få kjent litt på den, for det er virkelig en unik opplevelse. Men selv om vi mangler en statistisk signifikans, og har vanskelig for å trekke sikre konklusjoner av vår undersøkelse, så kan den jo støtte seg på den studien da, fra 2021, som har egentlig funnet mye det samme da, at Nike-skoene har et forsprang. Den ble jo gjennomført med noen av de samme skoene, men ikke alle da. Så det er jo blant annet en Hoka og Brooks-skoen, som du nevnte. Og så har du også Saucony Endorphin Pro 1, som er det så å si samme sko som 2, pluss begge Nike-modellene, og de hadde vel også med den her RC Elite 1 da, fra New Balance, som er betydelig lavere stack enn 2-an.
Og Metaspeed Sky.
Og Metaspeed Sky hadde de faktisk. Så Metaspeed Sky, den var jo oppe på nivå med Nike-modellene i deres studie. Mens den New Balance-skoen, den sammen med Sauconyen, var et knepp under, men spesielt New Balance-skolen har jo endret seg litt fra versjonen 1 til 2, så det er jo spennende å få detalj på den. Mm.
Og det er jo ikke noe tvil om at Metaspeed Sky er en rask sko for dem som følger med på triathlon i OL, så var jo det den Christian Blumenfeldt valgte å kruse inn til OL Gulli.
Det gikk jo noen av den i butikken i tid etterpå, kan du tenke det da. Det var mange som gjerne skulle ha den.
Men kan du si litt om feilmarginer da, eller hva vi bør være obs på om vi skal trekke noen konklusjoner?
Ja, utenom at det da bare benytter en testløper, så er det jo litt feilmargin i selve målapparatet. Men det hjelper litt at den tester flere ganger da. Og så har du også du har det her med daglengde, at det er en mål jo i 5 minutters dag med pauser mellom. Du måler jo egentlig litt den akutte effekten, mens mer den langsiktige gjennom en maraton kan tenke seg, så det er kanskje litt vanskelig å vite hvordan man skal overføre det til en helt annen kontekst da.
Men hva tenker du hvis vi hadde økt hastigheten, hvis vi løper på terskelfart eller over, eller ren konkurransefart da, vil det påvirke på noen måte? Vil vi få de samme resultatene?
Men har jo prøvd å undersøke litt hvilke hastigheter den effekten strekker seg over. Så han har vært nede på i hvert fall 14-18 km i timen og funnet at effekten er veldig lik da. Eller i hvert fall ikke veldig forskjellig. Og nede i 12 km i timen også, tror jeg, at det er litt effekt der også. Men hvis den går en eller andre veien, så går den sannsynligvis litt opp da, med etter hvert som en dytter mer kraft ned i skoen med høyere hastigheter. Men så ser det ut som motionister har en større fordel av sånne sko enn elitløper, som er interessant da. For der er det kanskje et større potensiale for å hente mer på løpsøkonomien utgangspunktet, og en mangler litt den her muskulære styrken som gjør at det vært utover et løp, så vil den oppleve tretthet tidligere, men skoene hjelper veldig godt da, både gjennom demping og høyere energiretur, som gjør at den da kan holde mye lenger før en blir trettet ut da.
Ja, det er jo så ut fra min hukommelse på den videoen som ligger ut, så var det vel sånn at de to øverste var de to Nike-modellene, og så var det Adios Pro 2, og så var det faktisk Takumi Zen 8 som var fjerdeplass, med en mye lavere profilsko, med mindre såletykkelse og ikke like stiv sko. Jeg tenker jo at i og med at det var en såpass god løper som testet det i det forsøket her, da, så vil jo en løper som er vant med piggsko, er veldig sterk i leggene, kanskje klare å hente mer ut av det som er nærmere en racing flat enn det en motionist vil gjøre. Da.
Det kan jo tenkes da. I hvert fall hvis en er vant med å løpe de lengre distansene, at en ikke bare løper pigg, hvis en bare løper 800 meter, så spørs det hvor god en er på et maraton likevel da. Men jeg skjønner hva du mener. Mm. Men ser du der, til og med i skikkelige studier, så har du litt grann av det samme generaliseringsproblemet kanskje da, i og med at du har veldig homogene grupper ofte. Det er jo typisk menn, rundt sånn midt på 20-tallet, 25 år, rundt 1,80 i høyde og 70 kilo tung, og med en ganske høy terskel da, over 16 kilometer i timen.
Så tror du så, dekket jo ikke inn i noen av den gruppen der. Kan ikke du si litt om dine erfaringer med denne skoene?
Jeg kunne jo aldri vært med i denne testen her, jeg. Det er i hvert fall sikkert, men det er jo som du sier, det er jo elitløpere ofte som, eller i hvert fall veldig godt trente løpere som blir testet, så vil du tro at det er noe forskjell på om du hadde testet motionister?
Det er vanskelig å kommentere det da, men du får for litt av det samme generaliseringsproblemet, selv om det er skikkelig utført studier da, i og med at det er ganske homogene grupper som undersøkes. Men en har i hvert fall sett tendenser til at motionister har en sterkere effekt enn elitløpere da. Så det er ikke sånn at det bare er liksom toppen av toppen som har nytte av konkurransesko. Men mange opplever det, eller har kanskje den innstillingen som kommer inn i butikken og opplever det i hvert fall, at mange vil gjerne ha den skoen som gjør det lettest for dem å fullføre et maraton, men så har de kanskje en opplevelse av at konkurranseskoene de er vanskeligere å løpe i enn mer som klassiske treningssko, da. Og har liksom tenkt at det er to forskjellige ting. Men det er jo egentlig sånn da, at den skoen som er lettest å løpe i, det er jo den raskeste skoen. Da. Så det skiller jo veldig nå fra før, når du kan tenke deg du hadde de her mye tyngre sålmaterialene, så måtte du jo ha, for å oppnå en lav vekt, så måtte du ha veldig lite støtdemping, som gjør at det er krevende å dunke gjennom et maraton. Mens nå får du i posesekk da, i konkurranseskoene. Du får den beste dempingen, og du får den raskeste skoen i ett da.
Men det du opplever nå er jo det at alle løper maraton i disse superskoene, i hvert fall her i Norge. Om du løper på 2,10 eller 4,50, så kjøper folk disse superskoene. Så det er og jeg vil jo tro også at den rockeren og avstigningen på skoene gjør at det blir bedre jo dårligere trent du er, jo mindre muskulært sterk du er, jo bedre vil du få effekt av de skoene, i hvert fall over tid. Det er i hvert fall min erfaring. Og det som jeg har lyst til å si, altså hvis du legger, vi har snakket litt om feilmarginer og svakheter med testen, sånt, men jeg er mest opptatt av å bruke disse skoene her for å løpe fort, og vurdere alle disse skoene opp imot, hva er det som gjør at jeg kan løpe fortest mulig på en konkurranse eller på en intervalltrening. Og da opplever jeg at det er litt forskjell på de modellene. At det er noen jeg synes er lettere å løpe fort i, og lettere å holde farten oppe i, og som hjelper meg bedre når jeg blir sliten, enn andre. Og det er kanskje særlig resiliens, eller hvilken respons du får i skoen som er forskjell, altså. At noen kan, alle sammen kan være veldig myke, men noen føler jeg gir mer tilbake, rett og slett, i skummet. Og noen også er litt mer aggressiv i rockeren enn de andre. Sånn sett så synes jeg de skiller seg fra hverandre. Og det er jo rocker og skum og plate, synes jeg, som er de viktigste faktorene. Og vi har jo diskutert dette, og studiene snakker jo om at plate, jeg tror de har mindre effekt på disse resultatene, gjennom at de har gjort undersøkelser med der de måtte dele opp platen, da, og ta vekk effekten av den. Men min oppfatning er jo at for meg som er motionist, og absolutt ikke sterk nok som en elitløper, føler jo at den platen er med på å gjøre at det føles mer effektivt å løpe med. Og særlig når jeg begynner å bli sliten, ut i økten, eller ut i konkurransen, og jobbe for å holde steget mitt, da synes jeg faktisk at det er bedre når rockeren er aggressiv, og du har en god plate, altså.
For å sette de konkurranseskoene inn i en litt annen kontekst, så er det jo veldig gode treningsskoer, da. Altså det, i og med at de avlaster veldig godt, så kan du faktisk gjennomføre mer trening, da, som også vil være veldig positivt med prestasjon på lang sikt.
Ja, det er jo det der som er litt sånn både og da, at en sånn type sko har en ganske stor effekt på hvor mye spesielt legg- og fotbladjobbet i steget, sånn at du får jo også litt, altså du, mindre belastning kan jo være både positivt og, og negativt da, for at hvis du aldri bruker leggene, så blir de jo heller ikke sterk nok, sånn at min kjepphest litt er jo at leggene må være med på mora av dem også, så det er gunstig å trene en del med tradisjonelle sko, og sko som er litt smidigere i tillegg, sånn at leggene blir litt mer stimulert, og da tenker jeg kanskje få litt mer igjen for de superskoene også.
Det er jo et godt poeng, det føles kanskje ekstra deilig å løpe konkurransen når du først får på deg et par som er enda bedre enn det du er vant med å løpe i da.
Ja, jeg merker jo det at jeg løper jo mye med karbonplatesko, og når jeg da tester ut sko uten plate, og særlig lette, smidige sko uten plate, for eksempel Puma Liberate Nitro, så etter, de skoene er jo lett i vekt, de har bra skum, du har lyst til å løpe fort i den, og du gjør det for så vidt, men når du etter økten, særlig dagen etter, så kjenner du at leggene er mye stivere og mye mer komprimert enn det du er vant til. Så du skjønner det at her er det noe som du ikke bruker i samme grad i disse superskoene. Så styrketrening for leggene og ikke minst å kunne bruke disse eller andre typer sko er utrolig viktig altså for å holde styrken der også.
Men tror du at det er sånn at det er bare å se på den lista på rekkefølgen på energiforbruk i skoen, og så er det likt fra person til person?
Hvis jeg skal si hva jeg tenker, så det kommer jo nye sko hele tiden, og ting endrer seg veldig fort, og en har jo sjelden tilgang på sånne tall, spesielt med tanke på at det kan være ganske individuelt da, hvilken sko som er best for akkurat deg, til en viss grad i hvert fall. Så det er jo personlig gjør, det er jo selvfølgelig den helhetlige følelsen, men for å gå på spesifikke egenskaper, så går jeg for den som føles veldig myk, det som man kaller compliance da, at den klemmes godt sammen, og det betyr liksom at sålen kan binde veldig mye energi internt, men også at jeg føler jeg får den proppen tilbake, som altså resilience, at det er veldig høy energiretur, så jo høyere compliance, jo mer energi kan du binde totalt, og jo mer resilience, jo mer får du tilbake da. Og det er en veldig markant og lett følelse å kjenne på når du tar på deg en sko og går på gulvet eller løper på mølla. Så det er spesielt den trampolinefølelsen som jeg går for er det i hvert fall det som jeg favoriserer merket i sko da.
Det kommer litt an på hva du legger i en sånn sko da. Altså noen er kanskje bare ute etter performance, altså de skal være best mulig til å løpe fortest mulig, og passformen er ikke viktig, og holdbarheten er ikke viktig, og stabiliteten er ikke viktig. Så det tror jeg er viktig å gjøre seg noe med tanker om hva er viktigst for meg. For det er en del modeller som definitivt er mer holdbare enn andre, og i hvert fall føles mer behagelig på foten, hvis du har litt bredere føtter særlig, sant, og det er mer komfortabelt i. Så jeg tror det er flere faktorer du er nødt til å legge inn her, og ikke... Til slutt så er dette med slitestyrke.
Det kan jo skyte inn at det er jo helheten som sagt, som jeg sa først, så det er jo en grunn til at de foretrekker Endorphin Speed for en Endorphin Pro, da, fordi den har litt bedre passform, synes jeg, om at du har litt mer helstøtte og ikke fullt så stiv heller, så det er for min del, det føles det som en bedre allround-sko da, og det er jo grunnen til at jeg er spesielt fan av den her New Balance RC Elite 2-en, som er en konkurransesko, men har litt mer som komfortelementer enn de aller fleste konkurranskoene. Og det ser ut som på et halv i studiet sånn, som Alphafine egentlig gir et lite altså noe ekstra foran til med Vaporfine. Men personlig så er jeg jo større fan av å løpe i Vaporfine, for jeg synes jeg liker bedre den følelsen da. Kanskje det er på grunn av droppen eller noe sånt.
Vi snakker om vekt, så ser vi det at i gamle dager så var jo konkurranskoene lettest mulig, og Strik Light var jo 150-60 gram i vekt. Men det er jo Alphaflyen, det er jo en av de tyngste skoene i testen, sant? Eller kanskje den tyngste.
Det er den tyngste, hvis du tar bort Primex i hvert fall da.
Ja, sant? Og det er jo den som gir best effekten, sant? Og så er det nummer to, er jo Vaporfly, som er den letteste skoene i vekt. Så det er tydelig det at det med vekt, det er i hvert fall ikke like viktig i den sammenhengen som det var tidligere. Altså.
Ja, nå vel Takumi og Puman er vel til og med lettere enn Vaporfine, men Vaporfine er lettere enn Alphafine. Ja.
Da kanskje de er omtrent samme, ja. Slitestyrke da. Hva tenker vi, det å løpe på asfalt kontra grus med disse skoene for eksempel, er det forskjell fra det ene merket til det andre?
Altså, jeg har jo skjent bort fotene med å springe ganske mye på trening med diverse sånne her typer sko og på grus, og jeg synes jo spesielt den New Balance-skoen tåler utrolig bra på litt grovere underlag i hvert fall. Og så skjer jo da til starten så var det veldig mange av kundene som var der, og at man sparer konkurranseskoen kun til løpene, men når man først har gjort noen løp i dem, og de har begynt å få noen kilometer i seg, så er det litt sånn frislipp å begynne å bruke det mer og mer på trening, sånn at så har man kanskje et nytt par som man sparer til konkurransebruken, men det er jo store forskjell mellom merkene på slitestyrken i yttresålen, sånn som en Adios Pro 2 som har en helt glatt yttersåle som er nesten ikke struktur i det hele tatt. Jeg har jo sprunget mye med den de to siste vintrene på liksom gruset asfalt, og da tar det ikke mange øktene før du begynner å se at det sliter seg sånn ned til energy rods når du begynner å se at den nesten stikker gjennom sålen.
Altså, det er jo yttersål som er det... Den komponenten, enkeltkomponenten i løpesko som veier mest, det er yttersål. Og det tror jeg leverandørene prøver nå å spare vekt, og da legger de bare inn slitegummi der det er absolutt nødvendig. Og på konkurranseskoen så er det knapt litt på hel og litt i forfoten. Så det blir jo mye mer slitage rett ned på mellomsål. Så det er vel, jeg tror det kanskje er viktig i hvert fall å tenke godt igjennom hvor skal du løpe med disse, sant? Ønsker du å løpe litt på grus, eller for så vidt også, som du sier, asfalt som er strødd på vinteren, sånt, så må du jo legge det inn i beregningen nå, hvis ikke du har kjempegod råd.
Ja, så det er jo det som i butikken når man møter kunder og prøver å finne ut hvilken sko som kan passe, så er det ofte sånn at folk som løper variert, både rolig langturer, men også kanskje raske turer eller raske intervaller, og som skal ha én sko da, så er det veldig lett å anbefale sånne sko som faller litt midt imellom de tradisjonelle treningsskoene og de raskeste konkurrensskoene, som er for eksempel Saucony Endorphin Speed. Da. Jeg pleier å tenke at de er veldig allsidige i forhold til type løping, men mindre allsidige på type underlag. Da. Så hvis en skal løpe mye grus, så pleier jeg generelt å fraråde å gå for de veldig lette, mer altså raskere følende skoene, og da kanskje den her Adidas Boston skoen er kanskje et bedre alternativ da.
Ja, hvis vi skal konkludere her da, så må vi kanskje si det at alle skoene som vi har testet er i hvert fall betydelig bedre enn de gamle old school konkurransskoene, og at innenfor de 7 vi har testet så er det forskjeller, men ikke så store forskjeller. Så det å tenke godt igjennom hva bruksområdet ditt er viktig, og hvordan foten din er, at du får en god og komfortabel passform, at det er også viktig å ta hensyn til. Og hvis du løper mye grus, så må du også tenke på at det er bare robuste sko som tåler grusen godt. Og til slutt så er det kanskje å si det at løper du masse med karbon sko, så må du trene leggene.
Ja, altså er det jo noe med at det er såpass små forskjeller internt her, at det beste er jo å komme innom en av butikkene, prøv litt forskjellige på mølla, kjenn litt hvilke sko du får den rette feelingen med, for alle funker, og så er det litt om å finne ut hva som funker best for deg da, og nå har vi jo ikke noe O2-måleutstyr i butikkene, så da må man stole på magefølelsen sin da.
Ikke ennå.
Ikke ennå. Ja. Men vi har jo Eivind her, og vi har jo tilgang til en lab. Har vi planlagt noe mer testing fremover?
Ja, vi har jo det, og vi håper jo å beholde Eivind som vår konsulent på testingen, selv om han eventuelt går videre til andre arbeidssteder. Men det vi har tenkt på fremover nå, det er jo i hvert fall å få gjort 2 tester. Det ene er jo, vi har allerede planlagt og satt datoer på det, å teste ut karbon- eller platesko i treningsmodeller, da, og se hvordan de kan fungere opp mot gamle old school, lette treningsmodeller og sånt, og da er det jo kanskje å se på alle plateskoene som er kommet opp imot Adidas Adizero Boston 9, som da har er kanskje en ikonisk lettvektstreningsmodell, så den ligger jo i planen, og så når det etter hvert kommer mange av disse lettere konkurranseskoene med litt lavere profil, så ønsker vi også å teste de opp imot de beste superskoene ellers. Så når da Takumi Sen opp imot Streak Fly, opp imot New Balance sin superkomp Racer, og så videre, når Puma også kommer med sine modeller, at vi får testet de opp mot hverandre. Så det håper vi å få gjort gjennom våren, eller før sommeren i hvert fall. Så det er bare å følge med.
Ja, og det er jo kanskje der det skjer mest på plateskoene. Nå er jo på den litt lavere profil og kaller det racing flats med mer moderne teknologi. Og vi har jo prøveløpt en av dem en god stund allerede, Adidas Takumi Sen 8. Og det er jo en sko som i hvert fall i navnet har vært med oss en stund. Hva kan du si om den, Tor?
Altså Takumi Sen er jo en av modellene som er i denne klassiske Adizero-linjen til Adidas. Og den er jo utviklet i Japan. Og det er jo Toshiaki Omori, som er en for de som er veldig inne i løpesko, en ikonisk skomaker fra Kobe i Japan. Det er han som har utviklet disse modellene og hele Adizero-linjen, og han har jo da spesielt jobbet med Takumi Sen, som ble lansert sånn midt på 2010-tallet, som skulle være den aller letteste modell i Adizero-linjen. Så den har jo en lang historie, og som ingen andre sko har, med at den utviklet Japan, der Japan er jo det kryr av elitløpere. Det er vel ikke et land i verden som har så mange som løper fort, og det de har vært spesielt opptatt av, det er vekt. Der skal det være lettest mulig. Men du har jo prøvd eller det har vi egentlig begge to, men prøvd åtteren da. Og jeg vil jo påstå at mens vi i forrige episode snakket om Boston 10, som hadde fått en voldsom overhaling, så har jo definitivt Takumi Sen fått det.
Ja, skodesignerne i Adidas, de har vært på jobb siste par årene, så de har hatt litt å streame. Så Takumi 8, den er jo en kallet moderne variant av en racing flat. Den er jo kjempetynn i sålen. Det er jo over 30 millimeter stack på den, sånn at sammenlignet med det som var racing flats tidligere, så er det ganske raust med dampingen. Men med en gang du tar den på, så kjenner du jo at det er en racing sko. Den sitter veldig tight over rista, den er lav i tåboksen, jeg synes den er ganske smal og fin i forfoten også. Og veldig sånn luftig perforert stoff og ikke noe hælkappe, så de har liksom sparet mest mulig vekt i overdelen. Den er kanskje litt stor i størrelse, synes jeg, så jeg gikk ned en halv størrelse i den sammenlignet med det jeg bruker i det meste av andre sko da. Men mellomsålen er jo, her er jo hele sålen i det som heter Lightstrike Pro, samme som de har i maratonskoen Adios Pro. Og det er jo et skum som det har jo en veldig god energiretur, men det er ganske, jeg synes det er litt fastere i feelingen enn det Zoom-X-skummet til Nike, så du får litt mer motstand i det. Så selv på Takumi, som er ganske litt lave profilsko, så føler du ikke at du tråkker gjennom den når du tar i litt i steget og legger litt kraft inn. Og så har de lagt inn energy rods, samme som i Boston og Adios Pro, at det går 5 staver fremover i skoen som skal stive av den. Men i motsetning til Adios Pro, som har carbon rods, så er det glassfiber i Takumi, så den er en del mykere og enda mer fleksibel. Du har en liten rocker i forfoten, men det er ikke i nærheten av så markant som det du får i en maratonsko, og de skoene med den høye, høye stekken. Da.
Men den skoen her er jo tatt frem for at den skal dekke et litt annet behov eller litt annet bruksområde enn de andre superskoene. Saken er jo at Takumi Sen har jo fremdeles verdensrekorden på 10 000 gateløp,
ja.
Så vidt jeg vet, sant, på 26 og noe. Så det har jo vært en modell som folk har løpt utrolig fort i tidligere. Og den er jo blitt, det er tydelig at de ønsker at den skal være litt lavere i profil. At den skal også være en 5 og 10 kilometer sko, lavere i profil, sånn at du skal tåle å løpe i stor fart, og særlig i svinger, sånn at ikke, du får denne veldig tykke sålen og ustabile sålen. Hva føler du om det da?
Ja, du har jo en helt annen bakkekontakt i en sånn sko, og du får mye mer kallet, smidighet i settet og mer kontroll på foten, synes jeg. Da. Så det er ikke sånn i de stiveste skoene der du nesten blir kastet fremover her, så jobber du litt mer med foten og har litt mer feeling med underlaget, men føler jo fortsatt at når du lander på den, at du får den bouncen, og at du får litt den der resilience, dere kaller det på godt norsk.
Ja, det er jo denne kombinasjonen av compliance-regimen som utgjør den totale energireturen. Mm.
Og den, ja, studien nå viser jo at den fungerer jo absolutt godt, men den har jo mye mindre damping i sålen enn det de kaller mer maratonrettet skoen har, sånn at det blir jo mer enn 5-10 kilometer sko. Og jeg tenker at det er en supersko å bruke på en del trening for at du får brukt fot og legge litt mer og får faktisk stimulert litt mer styrke der også. For hadde vi jo skudd tida tilbake til 2015 og den her har kommet på markedet, så hadde det jo vært maratonsko nummer uno.
Den skoen her setter jo virkelig utviklingen de siste årene på spissen nå. Man ser, nå kaller den her en lavprofilsko med 33 millimeter i stek i hælen. Og sammenlignet med den tradisjonelle Takumin, så er det jo, det her er jo en beefy dick boy.
Ja, det er det absolutt, og jeg har jo løpt noen økter i den nå. Jeg har jo mine klassiske økter der jeg starter ut i full speed, og så prøver jeg å holde det så lenge som mulig, og aller helst så klarer jeg 10 kilometer. Og det jeg opplever med den der, det er at den demper kjempegodt, og det er lett å holde, starte opp i fin fart, men når jeg begynner å bli sliten utover i økten, så for det første har den har ikke samme rockeren, så gjør at jeg må jobbe mye hardere for å holde farten, og så har den heller ikke, den er ikke like avstivet. Mm. Så jeg merker jo det at denne skoen her krever mye mer for meg å løpe fort i. Og ikke minst dagen etter så er jeg ganske stiv i leggene. Så det at, men det kan være en fordel også, sånn at du rett og slett får brukt, tar du den frem innimellom, så får du brukt leggene dine godt. Jeg vil si at det er bra alternativ til intervaller, på banen, for de som ikke vil løpe piggsko, så er det kjempefin intervallsko til baneløping, og også intervallsko sånn, på asfalten. Og jeg vil jo si at den tåler litt grus.
Ja da, Adidas har jo kontinentalgummi i yttersålen som tøler ganske mye. Det er litt sånn todelt yttersålen på den, så under stortåa og forfoten så er kontinentalgummi, mens langs utsida og innsida på hælen så er det et litt sånn nesten litt sånn sandpapiraktig materiale som er utrolig sånn sticky.
Minner litt om sånne klatreskosåler for de som har vært borte i det.
Ja, Tor synes jeg springer alt for mye på tredjemølla, og det og dere har løpt godt over 90% av kilometerne mine i vinter. Og når man er på tredjemølla, så kan det jo hende at man etter oppvarmingen skal ha en tur på klossettet også, og første gangen jeg hadde meg i skoen her, og så gikk jeg inn på doen og kom på flislagt gulv, og da var det jo nesten sånn at foten hang igjen i gulvet, så jeg gikk jo nesten på snøret. Så på sånn type altså blaut asfalt og bane og sånne ting, så sitter den utrolig bra da.
Et godt, det er jo det at den sitter godt på våt brostein og våte heller og sånt. Der er det jo en del av konkurranseskoene som faktisk kan være litt glatte, så det er jo sånn sett et pluss. Mm. Men hvem er den primærløperen for den skoen der, vil du si da?
Nei, det er jo løpere som vil ha en rask sko til kortere konkurranser og de raskeste øktene. Det er, gjerne hvis man tenker at man vil ha en sko der man faktisk får brukt leggene en del og har et litt bevisst forhold til at man vil styrke leggene. Men typisk kan man jo springe 10 kilometer gate, 5 kilometer gate, Holmenkollstafett, sånne ting, så er jo den her en av de aller, aller beste skoene på markedet akkurat nå.
Da tenker jeg spesielt det er nok det med sånne gateløp, spesielt hvis det er en del skarpe svinger og sånn, at den må opprettholde høy fart gjennom ganske stor retningsvandring, så tror jeg det er her du får den største fordelen i skoene. Det er jo som sagt mye lettere enn de heftigste konkurranseskoene, men sannsynligvis så har de heftigste konkurranseskoene en større fordel av den ekstra vekta si enn det de taper på den, så i sånn generelt i teorien så skal han tenke seg at de kanskje er raskere selv på kortere distanser, som 5 og 10 og halv og hel maraton, hele spektret av langdistansløp egentlig, men spesielt med sånn tekniske distanser så tipper jeg de skoene her kanskje kan gi litt fordel i forhold til retningsvandring og sånn da.
Er det noen som bør styre under skoene nå? Noen som ikke passer for?
Altså, det er jo mindre sålig å tråkke på, sånn at det er jo kanskje litt lettere at man tråkker gjennom det nå, så hvis man er en litt tyngre løper, eller man vil ha en sko som er veldig, veldig stiv i sålen for å avlaste akillesen, så er jo ikke den skoen du skal ha. Og den er ganske tight i foten, også spesielt hvis du er veldig høy på rista eller veldig bred for foten, så er den kanskje ikke den aller beste passformen, i hvert fall i måte overdelen er så selv. Da. Det er kjedelig at den revner på 30 kilometer.
Ja.
Men jeg vil jo si at det her er jo en moderne variant av en racing flat, og det tar oss jo egentlig videre til neste post på programmet, for skoteknologien har jo utviklet seg fra år til år, og merkene prøver alltid å være først ut med liksom neste steget i skoutviklingen. Og noen gang så treffer de blink, og andre gang så er skivebom, og da går det ofte i glemmeboka etter en sesong eller to. Og i denne posten opp på programmet, det vi ser på skoteknologi, og om det har fått fotfeste eller ikke, så skal vi se litt på komponenter og skotyper av teknologi som har kommet og gått opp gjennom årene, og om det har vært en flopp eller om det har vært topp. Og dagens tema er akkurat det vi har snakket om i dag, da, den moderne superskoen. Og vi har jo snakket litt om hva det er som definerer en moderne konkurransesko, men kan du ikke ta litt om historikken bak dem, Tor?
Ja, altså, det har skjedd en del fra egentlig 2013, 14, 15, at leverandørene begynte å eksperimentere med konkurranseskoene, og jeg vil jo si det at de viktigste faktorene de har jobbet med, det er jo skummet, og de har jobbet med rockeren, altså avrundingen, og de har jobbet med plater og plateteknologi. Og hvis du skal gå gjennom de tre elementene, så er jo introduksjon av karbonplate er jo noe vi har sett ganske lenger før 2015 også. Den første skoen jeg så med karbonplate, det var faktisk midt på 1990-tallet. Reebok Graphlite Road. Den hadde da tatt vekk en del av mellomsålematerialet og erstattet det med karbonplater for å gjøre skoen lettere i vekt. Og tidlig på 2000-tallet så hadde jo vi filer som kom med en karbonplatesko. Paul Tergat satte faktisk verdensrekord med den i 2003, med første mann under 2.05 på maraton, mener jeg. Den modellen gikk jo vekk i glemmeboken uten at noen i det hele tatt snakket om den før disse dagene her. Da. Og jeg husker også at Adidas kom i 2002 med en modell som de kalte for Adistar Competition, som hadde en ProPlate-plate i forfoten, karbonplate. Og den husker jeg, Terje Næss var jo en maratonløper i Vidar med 2.11 som pers faktisk på 1990-tallet og 2000-tallet. Han løp jo mye med den, og det som skjedde var jo at den platen knakk. Så han hadde et par der platen knakk, og måtte bare sende den tilbake til Adidas. Så platene er jo blitt introdusert ganske tidlig. Så er jo det Hoka som introduserte første modellen med plate, som jeg husker. Det husker jeg, den fikk jeg vi i 2015. Da fikk vi beskjed at Hoka skulle lansere en ny linje av konkurransesko. Treningssko skulle være lett og skulle være avstivet, og de hadde en modell som het Carbon Rocket. Og da skulle vi legge et anslag av vi kunne kjøpe den, og da sa jeg at dette her, jeg prøvde den, fikk et prøvepar, jeg løp en liten tur med den, tenkte, oi, dette var jo løp som en piggsko, altså. Du fikk en følelse at du kom frem på forfoten, og du fikk et effektivt steg, og jeg tok den med i konkurranse dagen etter, 5 kilometer, og løp plutselig over et halvt minutt fortere enn jeg har gjort på lang, lang tid.
Og det er det som er litt av målet med de nye maratonskoene, eller superskoene, at det handler om å lage en piggsko, men for gata da.
Ja, absolutt. Men greia var at dette her, tenkte jeg, det er noe å satse på. Så jeg satt Hoka, Elling Ballali Hoka, at denne skoen tror vi på, vi bestiller 1500 par. Jeg har notert det opp på greia, og så gikk det noen måneder, og så kom jo aldri den skoen, og så sa han det at, nei, nå hadde de hadde trukket den fra markedet, for de måtte ha et minimum på 2000 par i hele verden. Og vi hadde da løplabbet bestilt 1500, men de klarte rett og slett å selge 500 par i tillegg, så det kom aldri i produksjon. Så det er den første skoen som jeg husker med karbonplate. Så sier jo ryktene at Nike plukket opp en designer fra Hoka som jobbet med disse karbonskoene, og dermed så var den platen inne i Vaporfly, men det er ingen som har bekreftet fra Nikes side. Så karbonplatene ble jo allerede dratt inn ganske tidlig, og det er jo sånn at, som Eivind sier, så er det jo det at et av elementene her var jo at Kipchoge kom fra banefriidretten, og han ønsket å ha en sko som hadde litt av egenskapen til piggskoen på bane, også en konkurransesko. Så det at de laget jo en del prototyper med og uten plate, og det var faktisk en del av testløperne som likte like godt skoen uten plate som med plate, men de valgte da å gå videre med platen. Det andre er jo dette med skummet, og det er Adidas Boost som kom i 2013, som er satte standarden for et nytt skum, altså. Og det er TPU-skum, som er utviklet sammen med kjemiske selskapet BASF. Og det de klarte å gjøre der, det var å lage en sko som var mykere og mer dempet enn det du opplevde vanlig EVR-sko. Altså mer compliance og mer resilience som vi har introdusert her. Litt utfordring med boostene var at det var et ganske tungt sko. Men det gjorde jo at alle de andre leverandørene begynte å tenke og satte i gang en tankeprosjekt, prosess rundt dette her. Og historien bak Zoom X-skommet, som er det første skommet, superskommet, er jo det at Nike kom over et firma, et engelskbasert firma som heter South Foams, som laget et skum som var superlett og utrolig responsivt. Men det ble brukt til dempematerialer i fly, vibrasjonsdemping i fly, og i biler, i støtfangene på bilene. Men Nike fikk forhandlet frem en eksklusivitetsavtale, sånn at det var eneste som kunne bruke dette skummet i løpesko. Det er et P-box-basert skum. Og P-box har jo vært brukt i Mizuno sine Wave-plater før, så det kan lages både som en helt stiv plate, men også som et mykt skum. Så det sier hvordan du kan spille med disse kjemiske formler for å få ulike egenskaper på skoene. Så det er de to tingene der, og så er det til slutt denne rockeren da, som Hoka har introdusert egentlig i sine første modeller. Mafate husker jeg, den første skoen fra Hoka som var kjempetjukk. Den måtte ha en vugge, en rockerfasong for å få rett og slett mulighet til å rulle gjennom steget. Så de tre tingene der, ble jo introdusert på ulike tider, men det tror jeg har vært de tingene som har pakket dette sammen i en hel sko. Og jeg husker når jeg løper med Carbon Rocket, så var den var krevende å løpe med for leggene, for den var ikke, hadde ikke den samme rockeren og stabiliserte ikke ankel på samme måten, så det var som å løpe med en piggsko.
Og det som sies der er vel at Nike, i tillegg til å introdusere karbonplater og pare det med et skum, da, at det var virkelig det som, altså den helheten der som virkelig ga en ekstrem effekt da. Men så er det også måten som en former den karbonplaten på, at den er litt sånn skjeformet, at det bidrar til å faktisk avlaste leggen da, sånn at det faktisk blir lettere på den måten også.
Absolutt, det er jo, når du introduserte det skum, altså i Hoka-modell så var det jo et tradisjonelt EVA-skum, og det var ganske fast. Og det var jo ikke spesielt responsivt heller, men det var jo den platen, følte jeg, som ga den wowen, det lille ekstra. Men når Nike introduserte Zoom X-skommet, så ble det et helt annet nivå. Det var mye tykkere sålå. Så jeg er jo helt enig i det at også det at platen i Hoka-skoen var jo lite kurvet. Platen i Nike-skoen er jo veldig kurvet. Så det også er jo et klart pluss, altså.
Og så er jo en ting som er veldig sånn visuelt synlig, er jo det at skoen er jo, de er jo tjukke sålene, de er ganske høy. Og det at man, spesielt på en maraton, det at man kan ha en sko som veier under 200 gram og er nesten oppi 4 centimeter tykk, det gjør jo at du kan ha en sko som har alle de positive egenskapene på energiforbruk, og at du ikke banker beina så voldsomt, sånn at den veggen man kanskje møtte på 30 kilometer før, så møter man kanskje den på 35 nå, for at beina får litt mindre juling fra starten av, da.
Og hele grunnlaget som regelverket regulerer de skoene her på, er jo såletykkelsen, så det er jo store indikasjoner på at så lenge man har det rette materialet, så er det rett og slett jo mer, jo bedre, tross litt høyere vekt, da.
Ja, for den reguleringen av sko, den kom jo som, det var jo, først så hadde jo Nike det sub 2-løpet sitt, det gikk Kipchoge sprang akkurat over, og så gikk de tilbake til tegnebrettet og laget en enda mer voldsom sko, Alphafly, som er tjukkere sålen og enda mer kromspring, og det var jo noe rykte om at det var 3 karbonplater og alt mulig rart i den skoen, sånn at de var nok litt engstelige, for at hvis man ikke satt et ordentlig rammeverk for hva som var greit å bruke, så kunne vi fort være der at vi fikk en litt for stor utvikling på skoen som gjorde at rekordene på en måte ikke kunne ses i samme perspektiv lenger, da. Så til slutt så satt de jo en grense på hit, men ikke lenger.
Og vi regulerer den såletykkelsen, så regulerer du jo også i tillegg hva du kan putte inn i sålen, så det, da begrenser du med en gang hvor mye en kan fikse og mikse med plate og så videre. Og selv om antageligvis så mister den jo muligheten til å kunne sammenligne på tvers av historiske rekorder, men det viktigste er jo at den beholder et likt plan for de som konkurrerer på samme tid, da. Det er i hvert fall det viktigste. Så man prøver å legge rammer som gjør at alle som konkurrerer i samme konkurranse har de samme forutsetningene.
Men jeg tror det at det som er det bra med disse skoene er jo det at du får en sko som er mye bedre dempet til en veldig lav vekt, og så gjør at i maraton har jo ofte vært utfordringen med det muskulære, at det slagene som muskel får, at du tåler 30 kilometer, og så plutselig så er du så banket i muskulaturen at du ikke står distansen. Og jeg tror disse skoene her, og det skum og den dempingen og responsen, det er jo det som har gjort at rekorden er blitt flyttet. Det som er spennende å se om, når vil rekorden flyttes under 2 timer i et ordinært maratonløp? Det tror jeg sitter litt lenger inne.
Studiene påstår jo at det er teoretisk mulig, da. Og når man ser på de 3 egenskapene som bestemmer en prestasjon, at det her med løpsøkonomi, men i tillegg laktatterskel og VO2max, altså det maksimale oksygenopptaket, så er det observert, hvis man tar de høyeste målingene innenfor hver av de 3, som er gjort på ulike personer, og kombinerer de i ett individ, så er en under, da. Men det er veldig sjeldent at den er god på alle 3, da. Altså i elite verdensklasse på alle 3, i hvert fall.
Men jeg tror det som er utfordringen er jo at altså, i de løpene som har vært under 2 timer, eller ned mot 2 timer, sånn, så har det vært designet for 1 løper, og den har fått optimale rammevilkår med harer som kommer inn og ut, og som er utvilt der. Hvis du i et vanlig maratonløp der du skal ha harene må være med fra start, og de må løpe hele veien, og punkt nummer 2, du har konkurrenter du må forholde til. Sant? Skal jeg vinne løpet, eller skal jeg gå for en rekord og kanskje sprekke? Jeg tror det er en del sånne faktorer som spiller inn, som gjør at folk ikke, eller løpere ikke vil gå 100% inn. Til og med Kipchoge tror jeg ikke vil gå 100% inn hvis han plutselig har en konkurrent som ligger på skulderen hans når det passerer 35. Så hvem er det som er villig til å pushe helt inn da? Det er jo spennende hos det. Mm. Men jeg synes i hvert fall at denne utviklingen med de konkurransskoene og den teknologien som er lagt inn i skoene er definitivt ingen flopp. Det er en topp. Det kommer helt sikkert til å videreutvikles.
Det er jo helt udiskutabelt. Det ser en jo tall på, både gjennom prestasjoner og studier, så det er ingen tvil.
Jeg tror nok vi kan med sikkerhet si at den teknologien som ligger bak de moderne konkurranseskoene, det har så absolutt kommet for å bli, og så får vi jo se hvor veien videre går. Det er nok mindre marginer å gå på, tenker jeg.
Ja, jeg tenker det at det er noe som kan forbedres. Jeg tipper dette med vekt kommer til å være en faktor. Jeg vil jo tro at de kommer til å jobbe hardt med å få ned vekten. At vi kan få en, når du sier Streakfly, som du snakket om i forrige episode, veier 155 gram i størrelsen din. At de prøver å få disse superskoene ned mot i hvert fall under 190 eller 180 gram. Og så tror jeg også det at passformen kan du jobbe med og sånt. Og det ser vi jo i de modellene som kommer etter hvert, at det blir hele tiden bedre passformer. De bruker andre materialer, og de sørger for at det blir litt mer fleksibilitet i overdelen, og så gjør at det blir mer komfort. Så jeg tror de to tingene der er i hvert fall naturlige ting å kunne forbedres.
Og i forhold til vekt, så er det jo spesielt interessant hvis de klarer å oppnå det uten at det går på bekostning av stack, da, i og med at den vet at og det er en høy stack med de rette materialene, det ser ut til å være veldig, veldig viktig.
Da tror jeg vi skal sette punktum for denne episoden av Løpesko-podden. Vi kommer tilbake igjen neste uke, og da skal vi se litt mer på måten Løplabbet tester kundene sine på for å finne den optimale skoen. Vi gir oss ikke helt med konkurransesko for maraton, så vi skal snakke om det neste episode også, men da skal vi skru tida tilbake noen år. Trykk gjerne på abonner på denne podcasten i iTunes og følg oss på Instagram @lopeskopodden. Der kan du gjerne sende oss spørsmål som vi svarer på i kommende episoder.
Og vi sier tusen takk til Eivind da, som har stilt opp og bidratt med masse kunnskap, både i testene våre, men også i programmet her. Så sier vi takk til alle som hører på, og så håper vi at vi hører dere igjen, eller dere hører igjen oss om en ukes tid. Men inntil videre, vi løpes! Moderne media.